Moldova. Necesitățile anuale ale Moldovei în produse petroliere sunt estimate la circa 1.200.000 tone. În realitate, anual, prin sistemul vamal controlat de autoritățile moldovene, este importată o cantitate totală de 300-400.000 tone, restul ajungând în țară în mod fraudulos prin Transnistria. Iar potrivit ultimelor date oficiale, care au fost date publicității de către Departamentul de Statistică și Sociologie, în anul 2003, aproximativ 80% din volumul total al produselor petroliere au fost importate în Moldova prin intermediari și zonele offshore, nefiind supuse accizelor. O modalitate specifică de legalizare internațională a veniturilor ilegale a fost pusă în funcțiune cu implicarea directă a băncilor din Transnistria, Rusia și Republica Moldova. Sistemul bancar al Transnistriei este format din Banca Republicană a Transnistriei și 8 bănci comerciale, care la rândul lor au conturi corespondente cu mai multe bănci comerciale din Moldova și Rusia, cu ajutorul cărora Transnistria poate avea relații comerciale practic cu toate statele lumii. Prin intermediul băncilor comerciale din Moldova, în favoarea băncilor transnistrene, au fost transferați în anii 2001-2002 aproximativ 40 milioane de dolari, proveniți din țările Comunității Statelor Independente. În același timp, ieșirile financiare din Transnistria au fost de 160 milioane de dolari. Din acestea, circa 147 milioane de dolari au fost utilizați pentru operațiuni de intermediere, care s-au produs masiv la sfârșitul anului 2002, având un caracter fraudulos și reprezentând ceea ce este numit spălare de bani. Retragerea de către Chișinău a ștampilelor vamale utilizate în mod ilegal de regimul de la Tiraspol deja s-a arătat un instrument eficient pentru tăierea unor rădăcini care alimentează financiar așa zisa statalitate transnistreană. Dar pentru ca Moldova să contracareze efectiv posibilitățile de implicare a sistemului său bancar în operațiuni de spălare a banilor, ar fi necesar ca Banca Națională a Republicii Moldova să interzică băncilor comerciale din țară să aibă conturi corespondente la băncile comerciale din Transnistria sau să efectueze tranzacții în favoarea băncii centrale a acesteia, atâta timp cât activitatea acestor bănci nu este autorizată și monitorizată de către Banca Națională a Moldovei.
Potrivit datelor Ministerului Economiei, Republica Moldova a beneficiat de o importantă asistență tehnică din partea Statelor Unite în anul trecut, 34,15 milioane de dolari. Uniunea Europeană a acordat 21,5 milioane de dolari și Japonia 5,5 milioane. Potrivit directorului Direcției de Atragere și Coordonare a Asistenței Tehnice Externe din cadrul Ministerului Economiei, Stella Melnik, citate de agențiile de presă, banii au fost cheltuiți pentru proiecte în sectorul social și protecția mediului, în agricultură, ocrotirea sănătății și sectorul energetic. Valoarea totală a asistenței tehnice internaționale obținută în 2003 de Republica Moldova a fost de 80,85 de milioane de dolari, mai mare decât în anul 2002 cu 3 milioane de dolari. Iar în 2004 se așteaptă ca Republica Moldova să beneficieze de o asistență tehnică în valoare de 85 de milioane de dolari.
Procesul intentat în Statele Unite fostului premier ucrainian Pavlo Lazarenko a început ieri, după aproape 5 ani de când a fost arestat sub acuzația că a spălat bani prin băncile americane în valoare de cel puțin 114 milioane de dolari, bani pe care i-ar fi furat din Ucraina. Procuratura Federală din San Francisco susține că Lazarenko a venit cu banii din Ucraina și a căutat să li se piardă originea, transferându-i prin diferite bănci americane. Lazarenko susține că nu era nevoie să spele acești bani pentru că i-a dobândit cinstit în Ucraina. Dacă acest lucru ar fi adevărat, susține acuzarea, atunci de ce a fost nevoie ca fostul premier de la Kiev să intre în Statele Unite cu un pașaport fals, ce ar fi fost emis în Panama? Mai mult, acuzarea susține că fostul premier a fost condamnat în absență la 18 luni închisoare cu suspendare și de un tribunal elvețian pentru aceleași infracțiuni. Corespondentul Europei Libere, Andrew Tully, afirmă că, potrivit estimărilor, Lazarenko ar fi furat chiar un miliard de dolari din Ucraina acum 10 ani, în perioada privatizărilor de după epoca sovietică. Președintele de acum al Ucrainei, Leonid Kuchma, care era și atunci în aceeași funcție, l-a numit pe Lazarenko premier în 1996, dar l-a destituit în momentul în care acesta a anunțat că intenționează să candideze la președinția țării. Lazarenko a căutat refugiu în Statele Unite în 1999, afirmând că de trei ori i-a fost pusă viața în primejdie pe motive politice. Guvernul de la Kiev l-a acuzat că a delapidat masiv din Ucraina și în aceeași perioadă procuratura americană a afirmat că are dovezi că fostul premier spăla bani prin băncile americane. Lazarenko a fost arestat și închis. Acum un an a fost eliberat după ce a plătit o cauțiune de 86 de milioane de dolari. Este acum sub supraveghere continuă pentru a nu părăsi Statele Unite. Cum spuneam, procesul său a început ieri și fostul premier a insistat că a dobândit banii pe căi legale în Ucraina și că președintele Kuchma era la curent și de acord cu tranzacțiile pe care le-a făcut. Este limpede că orice detaliu al acestei relații ar putea avea un impact serios asupra situației politice de la Kiev. Kuchma, cum se știe, a anunțat că nu va mai candida pentru un nou mandat prezidențial, dar dezvăluirile lui Lazarenko ar putea dăuna întregului eșafodaj politic de la Kiev. Anders Aslund a fost între 1994 și 1997 consilier financiar pentru guvernul ucrainian și este specialist în economie internațională la Washington. În opinia sa, președintele Kuchma a știut foarte bine pe cine numește premier. Lazarenko avea de atunci reputația de cel mai corupt om din țară și a putut să-l și destituie un an mai târziu. Anders Aslund. Kuchma n-are nicio scuză, îl numește premier pe omul pe care îl consideră cel mai corupt din țară și Lazarenko avea acest renume încă înainte să devină premier. Aslund nu este foarte sigur de rezultatul acestui proces și argumentează. Legislația în Ucraina la acea dată era rudimentară și contradictorie. Pe de-o parte, pot spune că nimic din ce s-a făcut atunci nu era legal, pentru că toate legile de atunci erau contradictorii. Pe de altă parte, pot susține la fel de bine că totul era legal, pentru că legislația era extrem de incompletă. Există și suspiciunea că în cazul Lazarenko ar fi implicată și Iulia Timoshenko, o figură importantă a opoziției din Ucraina și soarta ei politică ar putea să atârne de dezvăluirile fostului premier. Dar, crede corespondentul Europei Libere, Andrew Tully, se va vedea care dintre blocurile politice din Ucraina va fi mai afectat de procesul lui Lazarenko în funcție de modul în care informația va ajunge în Ucraina. Cum însă presa țării este în majoritate controlată de guvern, este foarte nesigur câte din mărturiile ce vor fi făcute în acest proces vor ajunge și la Kiev. Într-un editorial publicat ieri în ziarul Bucureștean Ziua, fostul ministru de externe al Poloniei, Bronislav Gheremec, vorbește despre tendința remarcată în ultimul timp în întreaga lume de a se diminua sprijinul acordat democrației. Potrivit proiectului Pew pentru atitudini globale în 2003, la care se raportează distinsul politician polonez, doar puțini oameni recunosc importanța globală a alegerilor. 28% în Iordania, 37% în Rusia și 40% în Indonezia. Pus să aleagă între un guvern democratic și un lider puternic, scrie Gheremec. 70% dintre ruși, 67% dintre ucrainieni și 44% dintre polonezi și bulgari au optat pentru cel din urmă. Această opțiune, consideră fostul ministru de externe al Poloniei între 1997 și 2000, este populară mai ales printre oamenii cu venituri foarte mici.
În comentariul său de astăzi, Igor Boțan schițează o comparație între situația din Belarus și din Moldova. Vă reamintim că punctele de vedere exprimate de la microfonul postului nostru de radio nu reprezintă neapărat opiniile Europei Libere.
În ultima vreme, Republica Moldova se aseamănă tot mai mult cu Republica Belarus. Această asemănare se profilează practic în toate domeniile. Se observă același stil autoritar de conducere, aceeași manieră a discursului politic și același comportament față de opoziție. Aceeași atitudine de control asupra mass media transformată într-o banală unealtă de propagandă. Aceleași metode ale politicii de cadre generatoare de corupție. Aceeași atitudine față de business care este strangulat, confiscat sau supus controlului. În sfârșit, aceeași atitudine față de instituțiile internaționale care sunt desconsiderate sau atacate. Pe de o parte, era firesc să fie așa, odată ce partidul de guvernământ intenționa să aducă Republica Moldova în Uniunea Rusia-Belarus. Pe de altă parte, dogmaticii comuniști se lamentau în presa de partid, precum că, din păcate, președintele Voronin nu este nici Fidel Castro și nici măcar Alexander Lukashenko. Probabil de aceea, liderii partidului de guvernământ au decis să nu-și mai decepționeze aderenții în ajunul alegerilor parlamentare. Recent s-au produs câteva evenimente care arată că aceste presupuneri sunt întemeiate. În primul rând, autoritățile moldovenești par să urmeze exemplul Belarusului de depășire a blocajului extern. În acest sens, Lukashenko a stabilit relații de cooperare foarte strânse cu Libia, iar autoritățile moldovenești încearcă să facă același lucru cu Kuwaitul. Un alt exemplu de inspirație se referă la modalitatea prin care Lukashenko controlează activitatea potențialilor oponenți politici. Astfel, în Belarus, Parlamentul nu are contabilitate, această funcție fiind îndeplinită de contabilitatea aparatului prezidențial. Atunci când deputații pleacă în deplasări de serviciu, ei sunt nevoiți să ceară permisiunea și să explice scopul acestor deplasări. Și în Republica Moldova, în luna ianuarie, guvernul a aprobat un proiect de lege în conformitate cu care funcționarii publici trebuie să ceară permisiunea Cancelariei de Stat și să anunțe Ministerul de Externe despre scopul deplasărilor peste hotare. Recenta vizită la Moscova a lui Serafim Urechean, considerat drept principal oponent politic al actualei guvernări, a provocat o adevărată isterie în rândurile conducerii de vârf de la Chișinău, care l-a bănuit pe Urechean că ar fi intrat în grația autorităților de la Moscova, substituindu-i în acest sens pe comuniștii moldoveni. Cu această ocazie, mass media afiliată guvernării a tirajat în unison articole și reportaje referitoare la o eventuală tragere la răspundere a primarului Urechean pentru neconformare noilor reguli. Un alt exemplu recent de comportament alea Lukashenko este atitudinea față de șeful misiunii OSCE, William Hill. Acesta a fost acuzat de către consilierul prezidențial Mark Kaciuk de amestec în treburile interne ale Republicii Moldova și de transformarea a sediului misiunii OSCE din Moldova într-un birou electoral al opoziției. Exact așa au procedat autoritățile belaruse în preajma alegerilor prezidențiale din septembrie 2001, fapt care ceva mai târziu a condus la închiderea misiunii OSCE în Belarus. Este curios că șeful misiunii OSCE din Republica Moldova a fost atacat pentru că a reiterat de fapt niște clauze din rapoartele oficiale ale misiunii OSCE de după ultimele alegeri parlamentare în care se recomanda micșorarea pragului electoral extrem de înalt de 6%. În condițiile în care autoritățile moldovenești, timp de 3 ani după publicarea raportului OSCE, refuză eliminarea impedimentelor în calea unei reprezentări adecvate în forul legislativ, ba mai mult, chiar au ridicat noi impedimente prin introducerea pragului succesiv de până la 12% pentru blocurile electorale, nu rămâne nimic altceva decât a lua apărarea drepturilor celor 28% de cetățeni a căror voință a fost disconsiderată atunci când voturile lor au fost redistribuite preponderent Partidului Comuniștilor. Singura posibilitate de eliminare a acestor consecințe fiind unirea partidelor în blocuri electorale mari și puternice. Evident, acest lucru nu convine Partidului Comuniștilor, care la ultimele alegeri parlamentare s-au ales cu un surplus de tocmai 40% de mandate care ar fi trebuit să aparțină forțelor democratice. Totuși, șeful misiunii OSCE n-ar trebui să se descurajeze. Autoritățile moldovenești au un specific care le deosebește de cele belaruse. Edificator în acest sens este exemplul supărării autorităților moldovenești pe președintele ucrainean Leonid Kuchma, pentru că refuza să permită exportul mărfurilor transnistrene prin teritoriul Ucrainei doar în baza noilor ștampire vamale ale Republicii Moldova. Atunci supărarea a avut drept efect un adevărat și nu imaginar amestec în treburile interne ale Ucrainei. Președintele Voronin, anunțând în public că la alegerile parlamentare din martie 2002 va îndemna cetățenii ucraineni să voteze pentru Partidul Comunist din această țară. Cu toate acestea, peste un an și jumătate, președintele Voronin i-a conferit omologului său ucrainean cea mai înaltă distincție a Moldovei, Ordinul Republicii. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Igor Boțan.
Dacă Republica Moldova se află aproape pe aceeași poziție cu Republica Belarus, acest lucru se referă, între altele, și la valoarea salariilor. Potrivit Oficiului de Statistică al Estoniei, Rusia, Bulgaria, Serbia și Muntenegru, Albania, Ucraina, Belarus și Moldova sunt țările cu cele mai mici salarii pe oră din Europa. Rata medie pe oră în Moldova este de 32 de eurocenți, potrivit studiului Eston, citat de Agenția Baltică de Știri.
În aceste condiții nu este de mirare că mulți moldoveni își caută de lucru în străinătate. Unii sunt chiar copii care își abandonează studiile pentru un loc de muncă în afara granițelor. Sergiu Praporșcic ne vorbește tocmai despre un astfel de caz din localitatea Ungheni.
Aproape jumătate din elevii liceului Gheorghe Asache din orașul Ungheni au unul din părinți sau ambii plecați la muncă peste hotare. Directorul pentru educație al liceului, Maria Bruiană, spune că această situație a dus la apariția unor noi probleme cu care se confruntă școala. O parte din copiii rămași singuri acasă nu merg la lecții, devin consumatori de băuturi alcoolice și de substanțe narcotice sau chiar comit infracțiuni. Iată ce ne-a spus Maria Bruiană.
În liceul nostru studiază 1402 copii, dintre care la 700 de copii sunt părinți plecați peste hotare. Cel mai dureros este că majoritatea părinților au plecat ambii și copiii au rămas singuri, singurei. În cazul când este un unchi sau o mătușă care într-adevăr are grijă de situația lor, de faptul cum frecventează școala, cum se pregătesc de lecții, atunci este foarte bine. Dar în cazul în care copiii sunt rămași de capul lor, duce spre delicvență juvenilă.
Am discutat cu câțiva elevi din liceul Gheorghe Asache din Ungheni. Anastasia Stratan, elevă în clasa a 7-a.
Personal eu mă descurc, pot spune, destul de bine pentru că am mătușa alături și tata. Și sunt cu bunicii și mereu mă ajut și sunt înconjurat tot de prieteni. Parcă simt într-un fel lipsa mamei, dar totuși ei iau locul. Tatăl are un loc de muncă stabil, lucrează de la 8 până la 8 și nu poate să fie toată ziua permanent cu noi. Deci eu trebuie să fac mâncare, uneori trebuie să spăl, deci fac lucrurile care cam le-a făcut mama.
Mama Anastasiei este plecată în Veneția, Italia. Anastasia vrea să meargă și ea la mama ei.
Mama, unde lucrează în orașul respectiv, spune că este un oraș foarte frumos, mult mai deosebit decât orașul nostru. Și astfel îmi creează tentații de a pleca cu ea, de a fi acolo.
Mă numesc Macrăniuc Ion, părinții mei sunt plecați, tatăl e plecat de 5 ani de acum în Portugalia și mămica aproape o an are de când s-a dus în Italia și mie mi-este foarte dor de ei, le simt lipsa. Bunicii mei îngrijesc de mine, în fiecare lună mămica, nu știu, tăticul meu trimit bani și bunicii mă îngrijesc, îmi cumpăr tot ce îmi trebuie.
Directorul pentru educație al liceului Gheorghe Asache din Ungheni, Maria Bruiană, care este și consilier raional creștin-democrat, spune că situația altor copii ai căror părinți sunt plecați peste hotare este mult mai proastă.
Avem o seamă de copii care au rămas într-o situație extraordinară. Părinții, dacă sunt plecați, nu există niciun control și ei vagabondează. Ei au fost găsiți în Chișinău, în tren, în gară și au fost duși la centru de triere a minorilor, ca apoi să ne readucă polițiștii la liceu. Bineînțeles, au venit la lecție, acum iar au dispărut, iar vagabondează. Părinții au plecat, lumea mare la câștig. Majoritatea părinților care sunt plecați, sunt plecați în Moscova și în Italia. Situația socială economică este în țară atât de rea, de aceea părinții sunt nevoiți să plece peste hotare, nu poartă nicio vină, nu îi învinuiesc că au plecat, dar copiii rămân în voia soartei. Noi, liceul nostru, niciodată am avut probleme cu poliția. Primul an, când de la 1 septembrie a venit poliția în școală, a rămas încremenit că copiii noștri, lăsați în voia soartei, se ocupă de lucruri imprevizibile, jafuri, furturi și așa mai departe.
Inspectorii Biroului Minori și Moravuri al Comisariatului de Poliție Ungheni au reușit să placeze la Centrul de Servicii Comunitare pentru Copiii în Situații de Risc, Casa pentru Toți din același oraș, câțiva copii ajunși în stradă după ce părinții lor au plecat la muncă peste hotare. Unul din acești copii este Luba Moroi, elevă în clasa a 3-a.
Mămica mea a chicat tare în accident și a murit. Tăticul nu vrea să iei grijă de mine, nu vrea să mă băiat, nu vrea să cum să iei grijă de mine. El a fost plecat de acasă. Nu creienă să dăsă acolo să lucreze și mine eu am rămas singurică.
Inspectorii Biroului pentru Minori de la Ungheni spun că situația din toate instituțiile de învățământ din raionul Ungheni este asemănătoare celei de la liceul Gheorghe Asache. Mulți copii a căror părinți sunt plecați la muncă peste hotare, vagabondează, sunt clienți permanenți ai barurilor și cafenelelor internet, fumează, consumă alcool și droguri. Ina Cuibari, inspector la Biroul Minori și Moravuri al Comisariatului de Poliție Ungheni.
În afară de faptul că minorii, mă rog, îi lipsăm baruri, interneturi, ei de acum și-au ales și alte locuri așa mai depozite, spunem noi, de noi, deoarece de acum ei ne văd practic în fiecare zi, în fiecare seară, făcând razile nocturne și nu vor ca să fie depistați și aduși la poliție. De ce? Mulți părinți sunt plecați peste hotare și multe apartamente sunt lăsate așa liber sau în voie soarte, spunem. Și ei știind că, uite, Acolo părinții sunt plecați, acolo putem să ne adunăm. Și iată, se adună așa un cerc de prieteni, chiar și un număr de 20 de persoane. Desigur, folosesc băuturi spiritoase, fumează, în afară de aceasta fumează iarba. Știm că tot este un drog. Și acolo își permit orice activitate amorală. Fiecare își alege anume modul lui de a se distra. Unul miroase clei, altul fosil băuturi spiritoase, altul fumează iarbă sau țigări foarte multe, în cantitate foarte mari pentru vârsta lui, e fragedă.
Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
După atacul terorist de săptămâna trecută de la Madrid, țările Uniunii Europene încearcă să își coordoneze acțiunile împotriva terorismului, dar ca de obicei în cazul Uniunii Europene, procesul decizional este anevoios. Astăzi, cancelarul Germaniei, Gerhard Schröder, și președintele Franței, Jacques Chirac, s-au întâlnit la Paris pentru discuții consacrate luptei împotriva terorismului. Jacques Chirac. Vom îmbunătăți colaborarea între serviciile noastre de informații, cele de poliție și instituțiile juridice. În fața unei astfel de amenințări, Europa își va apăra cetățenii, bineînțeles, în respectul deplin al libertăților civile și al domniei legii. Ultimele cercetări de la Madrid încep să dea greutate versiunii că la baza atacurilor coordonate de săptămâna trecută din Spania s-ar afla rețeaua Al-Qaeda. Și dacă această pistă se va dovedi adevărată, atunci Europa se află într-adevăr în prima linie a războiului împotriva terorismului internațional, la oaltă cu Statele Unite. Este ceea ce declara ieri președintele Comisiei Europene, Romano Prodi. Atacurile din Spania ne amintesc de nevoia și de urgența cu care trebuie să fim pregătiți împotriva tuturor acestor amenințări la adresa securității noastre. Spania, prin vocea ministrului ei de interne, Angela Seves, a cerut organizarea unei conferințe internaționale antiterorism la care să participe țările importante ale Uniunii Europene. Am cerut organizarea în zilele următoare aici la Madrid a unei întâlniri între serviciile antiteroriste din țările Uniunii Europene. Ea va avea scopul de a ne coordona eforturile și investigațiile, de a facilita schimbul de informații și de a planifica ce vom face în viitor. Luna viitoare, pe 22 martie, va avea loc o întâlnire a miniștrilor de externe ai Uniunii Europene, întâlnire la care se vor analiza propunerile miniștrilor de interne în acest domeniu și apoi, la summitul Uniunii din 25 și 26 martie, ar urma să fie discutată întreaga strategie antiteroristă a Uniunii. Europenii sunt convinși că este aproape imposibil să oprești terorismul internațional și să împiedici atacuri teroriste. În țările Uniunii există comunități mari musulmane ce servesc câteodată drept camuflaj necesar extremiștilor islamici. Pe de altă parte, țările europene, care s-au coalizat cu Statele Unite în războiul din Irak, își exprimă îngrijorarea că ar putea deveni ținte predilecte ale atacurilor teroriste. Oficialități poloneze au declarat recent că nu exclud această posibilitate. Polonia are desfășurați în Irak 2400 de militari. Căile de transport sunt fără îndoială un punct vulnerabil. Dacă măsurile de securitate din aeroporturi au fost întărite și cu anume rezultate, rețeaua de căi ferate este mult mai complicat de securizat. Franța ia deja măsuri în acest sens, controlând bagajele călătorilor la întâmplare, în timp ce în metroul londonez au fost desfășurați ofițeri de poliție în civil. Și sistemul de securitate al căilor ferate ruse este în alertă după mai multe atacuri cu bombă.
La această oră la Madrid au loc ceremonii religioase de comemorare a victimelor atentatului terorist. Numărul celor uciși a ajuns la 201.
Un reportaj în cotidianul madrinez El País vorbește astăzi despre românii aflați pe 11 martie în trenurile morții. Lucian Ștefănescu.
La doar 2 ore după exploziile de la 11 martie, povestește reporterilor cotidianului El País, consulul României în Spania, Nicu Stan, o doamnă m-a sunat la telefon și mi-a spus: trenul acesta e tot timpul plin de români. A explodat trenul românilor. După 5 zile, pe masa lui Nicu Stan se afla o listă cu numele a 11 români uciși în atentat, ceea ce a făcut ca, după Spania, România să fie cea mai afectată țară de atacul terorist de la 11 martie. Lista nu este însă probabil completă, continuă ediția de azi a ziarului El País. 5 români sunt dați dispăruți, iar din cei 85 de români răniți, 26 se află încă în spital. În dimineața aceea, reia Nicu Stan povestea, doamna respectivă mi-a mai spus că în trenurile care circulă pe ruta Henares există întotdeauna unul sau mai multe vagoane cu români. Aici se întâlnesc în fiecare dimineață și stau de vorbă, mai schimbă impresii în drum spre lucru, explică Nicu Stan. Potrivit datelor publicate de El País în ediția sa de marți, 16 martie, citând surse ale ambasadei române, în Spania se află 137.000 de români înregistrați oficial, dintre care 27.900 trăiesc în zona Madridului. Majoritatea bărbaților lucrează în construcții, iar femeile în serviciile domestice. El País o citează apoi pe Monica Dragnea, care povestește că unii din români se întâlnesc întotdeauna în vagonul al doilea și al treilea al trenului, în caz că sunt cei care coboară de obicei la Vicalvaro pentru a lua metroul. Aceștia au scăpat cu viață, pentru că Vicalvaro este prima stație înainte de Santa Eugenia. Dar, spune mai departe Monica Dragnea, dacă sunt cei care coboară la Antocea, atunci obișnuiesc să se urce în vagonul al cincilea și al șaselea pentru a fi mai aproape de scările rulante când coboară din tren. Și tocmai acestea au fost vagoanele în care s-a dezlănțuit masacrul joia trecută. În primul tren către Antocea, bombele au fost plasate în primul vagon, în al cincilea și în al șaselea. În trenul următor, care a explodat la Teliev, bombele s-au aflat în primul vagon, în al patrulea și din nou în al cincilea și al șaselea. Vagoanele românilor, scrie Pablo Javier de Sandoval în ediția de astăzi a cotidianului El País.
Săptămânalul Literatura și Amador, la Cinven, Jurnal de Chișinău, Moldova. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Sărana Mănțerea, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Stolița de mâine scrie că mai curând sau mai târziu tarifele la apa livrată chișinăuienilor se vor majora, chiar dacă deocamdată majoritatea consilierilor din capitală refuză să voteze pentru scumpire. Iată și câteva titluri din săptămânalul Capital Market, ediția de miercuri. Cei mai buni contribuabili și-au primit premiile. Noi reguli pentru bursa de mărfuri. Băncile comerciale numără bobocii. 90% dintre moldovenii care lucrează peste hotare nu muncesc în mod legal. Cresc restanțele la salarii. În Oficiosul Moldova Suverană de mâine puteți citi un articol al deputatului în Parlament Valeriu Pleșca, care remarcă, între altele, citez, disciplina economică impusă de guvernare, citat încheiat. În ultimul timp, scrie Valeriu Pleșca, au fost întreprinse măsuri active pentru stabilirea disciplinii la frontiera de stat, fapt ce a micșorat numărul de cazuri de contrabandă, evaziune fiscală. În altă ordine de idei, Valeriu Pleșca constată că, citez, cele mai mari reușite în impulsionarea procesului de integrare europeană le are președintele Voronin, citat încheiat. Iată și alte câteva titluri din Moldova Suverană de mâine. Vine algoritmul și din nou strică tortul opoziției. Un șir de dosare deschise primarului de Chișinău sunt aproape finalizate. În Moldavskii Vedomosti de mâine, publicistul Dmitri Ciubașenko scrie că președintele Voronin este într-o situație dificilă. El s-a întors cu spatele la Rusia, dar Occidentul îl ignoră. După ce Voronin a refuzat să semneze planul COSAC, el a devenit de facto persona non grata la Moscova. Chișinăul nu reușește să restabilească relațiile bune cu Moscova. Astăzi, comuniștii se bucură de problemele cu care se confruntă România în încercarea ei de a deveni membru al Uniunii Europene. Ori, dacă România nu va deveni membru al Uniunii Europene, nici Moldova nu va deveni vecină al UE. Și tot Moldavskii Vedomosti de mâine descrie cu lux de amănunte istoria piramidei financiare Intercapital, care a lăsat cu buzele umflate mai mulți chișinăuieni creduli. Temele principale din ziarul Capitală de mâine sunt prezentate de Vasile Grozavu, redactor șef al acestei publicații.
La cel de-al 12-lea an de la începutul conflictului armat de pe Nistru, Uniunea Națională a Veteranilor Războiului pentru Independență a decis reluarea luptei pentru reîntregirea teritoriului țării și lansează apeluri către forurile internaționale vizând excluderea Rusiei ca țară garant în procesul de negocieri. Se arată într-un reportaj realizat la Coșnița, unde au avut loc acțiuni de comemorare a celor căzuți în războiul din 1992. Coșmarul cu numele recensământ este deja în trecut pentru secesioniști, arată într-un editorial semnat de cel care vă vorbește de la acest microfon. O companie germană va efectua recensământul în stânga Nistrului, iar Chișinău uită să atenționeze comunitatea internațională și Germania că această acțiune este ilegală, de vreme ce nu e autorizată de structurile constituționale. Deocamdată, pentru efectuarea recensământului în întreaga țară nu se găsesc sumele necesare. Nu este expuns însă că puterea ce și-a creat structurile în teritoriu sub denumirea conspirativă de Raioane să tergiverseze acest proces, știind cât de multe suflete moarte avem în țară după ce aproximativ 1 milion de oameni au plecat să muncească peste hotare. Tăcerile înalte de care sunt contaminați oficiali de la noi denotă o extrem de slabă pregătire politică și diplomatică. În atare situație, secesioniștii, ajutați masiv de ruși, le vor trage de fiecare dată clapa încât nu le vom mira să auzim într-o bună zi că statul nostru se numește Transnistria. Consilierii comuniști au dat ieri împietic la ședința Consiliului Municipal Chișinău. După mai multe luni de tragere inutile de timp, de o manieră ce îi caracterizează prin excelență, tovarășii și tovarășii le-au trecut în opoziție, eschivându-se de responsabilitățile ce le revin. Ei au început practic campania electorală pentru alegerile parlamentare din anul viitor. Viceprimarii Mironic și Bannicov au fost revocați în funcție de către fracțiunea consilierilor comuniști, dar Consiliul Municipal a acceptat doar demisia ale Mironic. S-a procedat la un schimb de declarații din care rezultă clar, lupta pentru Chișinău a început. Puterea vrea să-și ia revanșa după eșecul suferit în scrutinul local din primăvara anului trecut.
A fost redactorul șef al ziarului Capitala, Vasile Grozav. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Ați ascultat